SBS Radio.
Pendengar, anak-anak autis di Indonesia bersekolah di sekolah khusus yang diselenggarakan untuk mereka. Nah, sekelompok tim dari Universitas Gadjah Mada menemukan persoalan bahwa makanan ternyata berpengaruh besar terhadap kesehatan anak-anak autis dan aktivitas mereka. Banyak anak autis justru mengkonsumsi makanan tinggi gula yang meningkatkan aktivitas mereka. Tetapi jika makanan ini tidak diberikan kepada mereka, anak-anak autis ini mengalami tantrum atau rewel dalam skala yang cukup tinggi. Saya mengontak Mbak Nadia Yasmin, salah satu tim anggota dari Universitas Gadjah Mada yang berasal dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan untuk berbincang mengenai program pendampingan gizi bagi anak autis yang jika ini berhasil dan bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah autis yang lain di seluruh Indonesia akan banyak membantu anak-anak autis. Dan berikut ini Nadia Yasmin.
Mbak Nadia, mungkin bisa diceritakan ini kalau menemukan suatu problem kan tentu ada penelitian lebih dulu, ada pengamatan awal terhadap fenomena ini. Apa sebenarnya yang ditemukan di lapangan kaitannya anak autis dengan persoalan gizi mereka?
Nah, jadi awalnya itu pertama kan kita ke sekolah itu, salah satu sekolahnya di Binaan Duta. Sebenarnya kita sudah mencari itu loh, kira-kira di Jogja itu ada sekolah autis tuh berapa aja. Ketemulah salah satunya di Binaan Duta. Nah, di Binaan Duta itu kita datang ke lapangan, terus tanya-tanya dari pihak sananya apakah ada masalah yang berhubungan dengan makanan atau apa. Nah, kebetulan di sana itu kan sistemnya dari pagi sampai siang untuk shift satunya. Nah, di situ tuh disediakan ruang makan. Nah, terus anak-anaknya itu bawa makan sendiri. Dari pihak salah satu gurunya bilang kalau, nah itu Mbak, salah satu yang menjadi problem juga kalau misalkan anak-anak kan bawa makan dari orang tua, bawa bekal dari orang tua. Nah, kadang tuh kita sudah pernah sosialisasi, sudah pernah menjawab bahwa untuk anak-anak autis tuh ada yang misal untuk makanan coklat, untuk makanan yang kayak roti atau mengandung gluten itu tuh anak-anak langsung nanti setelah makan tuh mereka jadi lebih hiperaktif. Dari sana ya itu kita sudah mengingatkan, sudah memberitahu, tapi orang pasti mengacukan ya seperti pas saat kita sih tahu, oh iya gitu. Tapi mereka tetap seperti membawa bekalnya tuh ya seperti itu tuh. Soalnya dari pihak orang tua juga menyebutin tuh kalau anak-anak ya ini sukanya mie, nanti kalau nggak dikasih mie nanti marah gitu, tantrum gitu. Terus akhirnya dikasih seperti itu. Nah, setelah saya bertemu dengan anaknya, ternyata untuk beberapa anak itu belum mengenal buah dan saya. Jadi mereka hanya, oh ini buah ini. Tapi mereka tidak mencoba untuk merasakannya. Bahkan ada salah satu anak tuh, dia udah besar, untuk pisang saja dia menyukai saja, dia seperti jijik gitu loh. Saya anggap bahwa, oh ini ternyata masih rendahnya kesadaran gizi dari pihak orang tua, terus dan juga dari anak, terus berpengaruh ke anaknya.
Tapi yang menjadi pokok pengaruh terbesarnya tentu ke orang tuanya kan?
Orang tua adalah orang yang pertama yang mengenalkan makanan kepada anak. Nah, kalau orang tuanya tidak kreatif, kurangnya tidak peduli dan kurangnya pemahaman dari orang tua. Nah.
Apakah secara fisik anak-anak autis ini memang terlihat kurang memperoleh gizi yang baik begitu?
Nah, secara fisik tuh banyak dari mereka tuh yang terlalu over gitu loh. Banyak yang gemuk-gemuk, ada yang gemuk, bahkan ada yang kalau kurus tuh kurus sekali gitu.
Faktor apa misalnya mereka jadi kelebihan berat badan itu? Apakah faktor gula tadi, makanan yang banyak mengandung gula tadi?
Mereka suka coklat. Nah, untuk makanan yang dia sukai, mereka konsumsinya banyak. Nah, di samping itu, untuk anak autis kan terkadang kurang untuk aktivitas fisiknya, untuk olahraganya. Nah, itu juga menjadi pengaruh.
Apakah orang tua memahami konsekuensi dari memberikan makanan kadar gula tinggi ini kepada anak yang autis itu?
Untuk beberapa orang tua, itu tuh ada yang sudah tahu, ada yang memang belum tahu. Nah, untuk orang tua yang sudah tahu tuh kadang mereka karena kesibukannya mereka, terus mereka membiarkan, begitu.
Istilahnya, maunya sederhana saja, artinya diberi itu dan kemudian anaknya diam, begitu ya?
Ya, biar tidak banyak. Biar mereka, anaknya tidak usah menuntut banyak, terus anaknya tidak marah-marah, terus langsung diberikan itu.
Kalau yang sudah ditetapkan oleh Mbak Nadia dan teman-teman program-program yang akan dilakukan apa saja ini?
Ini kan kita membuat kelas pintar gizi itu. Di situ kelas pintar gizi itu pertama kita mengenalkan buah dan sayur. Kemudian kita mengenalkan tentang status gizi bagaimana itu. Terus selanjutnya kita kepada orang tua bahwa orang tua itu juga harus turut aktif untuk mengerti dan memahami. Terus karena untuk beberapa orang tua di binaan kita itu tuh termasuk orang yang sibuk dan sulit untuk dikumpulkan, maka kita membuat website dan harapannya dari website itu tuh orang tua bisa membacanya dan ada grup orang tua juga.
Meskipun kuncinya nanti tetap kepada kesadaran orang tua ya akhirnya.
Iya. Nah, kita dari pihak ini kan kita menggunakan di sekolahnya itu. Karena anak itu dekat dengan guru, jadi setiap anak itu mempunyai seperti pengasuhnya masing-masing, seperti gurunya masing-masing, pendampingnya masing-masing. Nah, itu nanti dari pendampingnya itu, orang tua biasanya misal ya saat orang tua mengantarkan, terus nanti ketemu dengan gurunya yang pendamping anaknya. Terus nanti pas pulang orang tuanya itu memberitahu bahwa, bu ini anaknya kurang bagian ini, bu ini anaknya kemajuan untuk ini. Nah, dari situ harapannya dari melewati orang guru, terus orang tua bisa mengetahui itu dari gurunya.
Apakah dimungkinkan membuat sekolah-sekolah autis macam ini lebih bersikap tegas terhadap orang tua dalam memilih konsumsi untuk anak mereka yang autis?
Nah, itu menjadi salah satu problem karena guru tidak memiliki wewenang untuk memaksa orang tua seperti itu. Karena jadi keterbatasannya mereka tuh hanya memberitahu seperti itu. Nah, harapannya tuh orang tua sadar dengan cara seperti kalau misalkan oh melihat perubahan perilaku dari anaknya. Oh, ini loh, Bu, karena dia seperti ini, akhirnya jadi lebih baik seperti ini. Nah, harapannya dengan oh, orang tua melihat anaknya yang berubah menjadi lebih baik itu, orang tua jadi sadar. Oh, jadi itu benar-benar penting, seperti itu harapannya.
Atau bisakah diambil 1-2 anak autis sebagai percontohan yang orang tuanya sadar tentang isu ini?
Jadi begini, kalau misalkan di sana itu tuh ada anak autisnya itu beragam. Jadi spektrumnya ada yang berat, ada yang ringan. Nah, kalau misalkan untuk mengambil contoh itu, kita mengambil yang ringan karena anak yang ringan itu masih bisa diajak komunikasi dengan baik. Mereka masih bisa diajak komunikasi, terus mereka bisa mengerti kalau misalkan kita ini seperti ini, dia bisa memahami walaupun kita harus mengulangnya. Nah, untuk mereka anak-anak yang berat, spektrumnya berat itu, bahkan untuk diajak komunikasi pun sangat sulit. Nah, jadi itu juga menjadi satu problem karena spektrumnya anak autis itu berbeda-beda. Jadi, sepertinya itu harus secara personalitinya masing-masing anak gitu. Dan juga orang tuanya itu juga harus memahami bahwa dengan tingkat seperti ini perlu adanya pendekatan yang lebih.
Mbak Nadia, dengan kondisi yang seperti itu, apa sebenarnya target maksimal yang ingin dicapai melalui kegiatan semacam ini?
Target harapan yang maksimal ingin dicapai itu adalah ya harapannya tuh jadi mulai dari orang tua yang memiliki anak dengan spektrum yang ringan itu tadi, mereka tuh sadar. Terus akhirnya orang tua itu bisa memahami tentang, oh jadi gizi itu memang berpengaruh kepada anak saya. Terus dari orang tua itu bisa share ke orang lain. Karena salah satu visi kami itu adalah we care and we share. Jadi orang tua yang sadar tuh orang tua bisa share ke orang lain. Misalkan biasanya ada orang tua itu juga punya komunitas orang tuanya itu. Nah, terus kayak share gitu loh tentang, karena anak saya gini, terus alhamdulillah dia berubah gini. Terus nanti jadi orang lain tuh jadi, oh seperti itu. Karena orang itu biasanya lebih percaya dengan apa yang sudah terjadi dari anaknya sendiri ataupun dari dirinya sendiri. Bisa membuat kesadaran itu menyebar dari orang tua satu ke orang tua lainnya. Dan salah satu harapan lain adalah dengan adanya kelas pintar gizi di binaan kita ini, sekolah autis lainnya tuh juga bisa menerapkan bahwa adanya satu program tentang gizi autis itu.
Berarti sekolah-sekolah autis itu juga memegang peranan sangat penting ya?
Memfasilitasi orang tua untuk memahami.
Terakhir ini Mbak Nadia, ada upaya meluaskan program ini ke depan dalam cakupan yang lebih luas begitu?
Untuk selanjutnya itu kami berharap dengan adanya program ini di sekolah binaan kita itu, sekolah lain tuh juga melakukan program hal yang semisal gitu loh, kayak misalkan binaan kita itu menjadi sekolah percontohan tentang kadar gizi. Nah, harapan saya kami juga berharap bahwa program kadar gizi itu masuk ke kurikulum untuk anak autis. Jadi mungkin setiap hari apa itu ada pembuatan snack yang baik untuk anak autis. Jadi anak autis juga mengenal. Jadi makanan, oh ternyata makanan ini yang dulu awalnya dia tidak suka bisa dirubah menjadi kreasi lain dan akhirnya dia bisa menikmatinya dengan lebih enak gitu. Jadi harapannya bisa masuk ke kurikulum untuk anak autis seperti itu.
Pendengar, Nadia Yasmin, salah satu dari anggota tim dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, baru saja menguraikan program mereka untuk melatih sekolah-sekolah autis dalam sektor makanan atau gizi bagi anak-anak autis yang lebih tepat sehingga membantu aktivitas mereka sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.